Gepler Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji awgusty, Gepdäniň Bahadyr güni. Gepdäniň jemgi halandygyň gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde orda güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayn zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny uranlygyny aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny ýetimler öýüne ulananlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjeklerin paýtaçylykda ulanylmagyny gadagyn edýär diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Sewit ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdiriýärdi. Özbegistanyň prezidentiniň gaýyry Saida Mirziyoyewanyň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasını eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip Adatlı'nın yerli sıyınçısı havar veriyor. Said Mirziyoyewanyň çykyşyny bir topar mesele gozgurly. Jadidler we alaş hereketleri hakynda. Özbek gadak serhedine mahsus bolan köp sagatlyk nowatlar, sowuk sala gatnaşyklar, ananmazlyk, maskaradaky zorlugyna garşy göreş, mejbur hökümete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulyň edildi. Aşgabatdaky saçylyk mektebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbegistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesini aýratyn kanunyň kabul edilmegini, İlkinji nowatda özbek hemde gadak jemgyýetçiliginiň işgärligi bir iki ýurdun ýol başçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılýary. Hiç şeýle hakyky we derwaýs meselelerin iň bolmanda bardy hem açyk boyun alınmayary. Tersine hakimiyetler ýylyň ýylyna konservatiw we könüleşen düşünjeleri has beter halkyň durmuşyna ornaşdyrmak isleýärler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan muallim aýtdy. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalı gullük ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan tahtavadarlı Tayhan'a itti.
Serdar Berdimuhamedow öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili metelerini açık boyun alanok. Sewitlere tapar edende ony ýaşululor ýa-da beýlike adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa Kaka Siýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Şeýle-de Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Tayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyewa prezidentin gyzy bolsa da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary äsgermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçylyk Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sona we andalipli Dilaram hem gyýlaryň atlary ýetgödürli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoyewiň gyýynyň jadidler we alaş hereketleri hakynda eden çykyşy Türkmenistanyňky taryh hakykaty we taryh hakykat problemasynyň gözgüýini haryny ýene bir gezek ýadymyza saldy diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallim aýtdy.
Goňşy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalinçylyň pidasy bolan görnükli adamlara aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmleri dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niyazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkylar bu temada umuman hiç gili çykys ýa hereket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatlı Sinçinin yazmağına göre, resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap, Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan mabatına ödarı anamsızlığın yok edilmeğini ve bileleşiğin dörödülmeğini kuvanç bilen dile getiriyor. Ama ne mücündür Türkmenistan'a gedek gelenine ön bağır olan problemaların çözülüp çözülmeyenliğini ağdamayar deyip Aşgabatlı siyasi inçi iki komşuyunun sevitte katnışıklar mabatına eğleyen pozisyalar var adı azatlığa yadan hatınla ediyor. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp telefon edip, alatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky synlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giňerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gelek geçip gizlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmi däl sögüş toparlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gelek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagyna ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tasdiklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgusta çenli 600 ýene 4 kilometr bolan meýdany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giňerimli uruşundan bäri amala aşyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasyna azdan 3 saniýe ýerde uruşlaryň ilerlemesini saklamaga çalyşan wagtyna ýüze çykdy. Uruş goşunlary Donbasyň uly ýoluna ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp pasyna salýar. Umuman alanında yağday Ukrayna güýçler üçin gowderlip, Ukrayna harby hünärmeni we aňtuw ulugynyň öňkü işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýa üçin esasy ideýa Ukrayna ýaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp, soň olary bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütködülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanını ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgadığı ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 avtolov yolundan takminen 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Uzbekistan'ın Günnavur çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun uzaklı korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan Günnavur'a, sonra Demirgalık Günnavur'daki Konstantinivka tarafı, Ukrayna goşunlar üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyrygyna tarap ulaýan avtolow ýol çykýar. Bu ýol en 23 ýada T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok däriler we enjamlar iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylýan ýoly ele geçirmek Ukrain üçünçülük liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölegindäki ýeketäk ýollarlyp stupa gaýtdy. Ýöne bir iň gowy ýollyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki marşrutlar asfaltynyň yaramazlygy, üst sörtügi sebäpli ulaw hereketleriniň tirligini gowşadyr we howa ýitläp güýz ýagyşlar başlananda Ukrainanyň rawaýaty urulan palçyklı çarkanlygy olary geçip bolmazak bir menzil eder. Bu ýol kesilse Ukrain güýçler üçin uly kösenşlik başlanar diýip ol aýtdy. Elbetde bu uruşyň soňu bolmaz, ýöne gowdalyp ustupak sözünün üstünü yetirdi. Öňümizdäki günlerde we heptelerde düýükli bir üýtgeşiklik bolmasa Russiýa uly ýol alar we bu ýagdaýda Ukrainanyň ozal hem ýeňil bolmadyk goranş pozisiýalaryny hassa kynlaşdyrar. Ukrainanyň Russiýa çözmek kararyna gelmegi meger hut ýagdaýy bilen hem bagly bolup biler. Kursk sewtine edilen hüjümiň köp adam şol taýyna Rus komandasy üçin garaşylmadyk gurdat bolanlygyny olary gapyrlykda wasanlygyny aýtmak dogry bolmaz diýip Tatargam ady bilen ýazýan Ukrain harby synçy saýtdy. Ukrain resmileri bu hücum marada çıkan ilkinci havardan sonki 3 günün dogamını Rusya'nın resmi havarlarını onun ekmiyetine aşa kemmaha karalyanlığını yansıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yansıtıp şeyle dedi. Ukrain koşunun ne edip hayran kaldırmalığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalığını bilyer deyip Prezident bir çere daýtdy. Zelenskiýniň ýokary dereceli geňeşçisi Mikhail Podolyak o diýen açyk bolmadyk tassyklam etdi. Uruş uruş bolýar. Onuň öz düzgünleri bar. Agressor gutulgusy ýagdaýda onuň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip Podolyak telegramdaky ýazgysyny aýtdy. Emma rus häkimetleri, harby bloggerler, yerli resmiler we ýaşaýjylar, sowutly ulaglar we hatda tanklar bilen gollanan adaty bolmadyk uly çoluş güýji ünden gurrun edip olaryň Russiýanyň ýeterlik bolmadyk gorunsundan we adam sany az bolan serhetçi bölümlerinden üstün çykanlyklaryny öňe sürdiler. Analitiklerin aýtmaklaryna görä bu hüjümi Ukrainanyň iň edenli söwüşde taplanan güýçleriniň biriniň 22-nji mekanizmleşdirilen brigadasynyň ýol başçylyk edenligini, olaryň beýleki harby enjamlar bilen birlikde ABŞ tarapyndan berilen Striker sowutly ulaglaryny hem ulananlygyny aýtdylar. Emel Kemra suratlar we Deep State Ukrain goşuny bilen ara baglanşy bolan açyk çeşme guramasy tarapyndan berilen habarlar goşunlaryň käbir ýerlerde serhetden geçip 90 kilometr çemesi öňegdenligini aňladi. Rus we Ukrain analitiklerinin hasaplamalaryna görä Eli salınan meydanın muktarı varada 9 Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Hopsuzluk Gengesi'nin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gavrumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolup bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yakı şehri Sudjanın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun germi mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına aittiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip bir ayal videodaki çıkışına aitti. Harbi serkerdeler size yağdayın gölökçülük asınladığına aittiler. Yönü şu gün bu etrafta ulu sövüşleri var yer deyip olayar sözünün üstünü getirdi. Operasyanın maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının azlığına idiyarlar. Tecrübeli ve batalyon mütverindeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ıhtiyarını erkeklerin ya da enzamların çün ehtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatly dinleyijiler, siz Ukrain güýçleriniň Russiýanyň içine diýen soňuşy barada taýýarlanan synyň gysgaça bir bölegini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Efirde salam doğun gepleşimizi. Onu Pragadak stüdyodan men Sehra alıp varyarın. Hurmatly dinleyijiler, salam doğun gepleşigimizin bu gedekki sanyny Türkmenistan'da ayal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçliklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistany jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgönlörün arasında yurda medal getiren bolmadı. Bu yılki oyunlarda hususan da Merkezi Aziyalı denan sportçuları olorun kazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldu. Ve Merkezi Aziyanın adatça patriarhal cemiyetinde denan sportçularının meselesini gün tertibine getirdi. 28. iyulda Özbekistanlı judoçu Diora Keldiyorova 52 kilogram ağırım derecesinde çıkış edip köp umut bildirilen Japonyalı türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu yılki oyunlarda öz yurduna ilkinci altın medalı getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oyunlarında altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oyunçu dünya çempionatında 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sebäp bolmandy. Özbekistanly judoçu Diora Keldiyorova ýeňişiň ideýanynda neden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçindir. Bu medal ähli zenan türgenler üçindir deyip hasaplayarın deydi.
Biz ayollarni butun ayollarni medali bu nafaqat meni bu butun ayol sportchilar medali deb hisoblayman.
Türkmenistanlı zenan türgönlörün arasında hem dünya derecesinde sportta üstünlük kazananlar olup, olorun hatarında Türkmenistan'a Olimpiýa oyunlarında garaşsızlık tarihinin ilkinci medalini getiren yani Tokyo 2020 Olimpiýa oyunlarında ağır atletika boyunca çıkış edip, kümüş medalı münasip olan Türkmen sportçısı Polina Guriyevane, şeyle de samba boyunca iki gedek dünya çempiyonu olan Gülvadan Babamradova. Antalya Grand Slam 2024 yarışında bürünç medal alan Türkmen judoçısı Maysa Pardayeva dağını ağzap bolar. Pardayeva Parijde geçirilen Olimpiýa oyunlarına hem katnaşıp, 29. iyulda geçirilen 57 kilogram ağrım derecesindeki ilkinci duşuğunda Hıtaylı Sai Sin'den üstün çıktı ve beyazlaşın 1-8 tapkırına çıktı. Emma Novotaki duşuşukta Brazilyalı judoçu Rafaela Silva'dan yenildi. Eyse denanların hak hukuklarını çeklendirmekte tanıkıtlanan Türkmenistan'da ayalı yılların sport bilen meşhullanmak, sportu kar hükmünde saylap almağı üçün nehili mümkünçülükler ya da böktünçülükler bağırı. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewap welaýatlarynyň maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa ýerlerinde sport bilen meşhullanýan aýal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher ýerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhullanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Ova ve Etrap yerlerinde sport esigini geyip kütse ılgamağı çıkan ayal gıydılar durlu batışlara tezi var edilyar. Olor yazgırlayan mazmundaki sultanda sırtını çektirip duran dar esik geyip diyen yalı durlu sözleri kütçülördeki ayaldır erkeklerden istmeli volyarlar.
Deyip Mardaka haberçimiz belledi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran enataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarları. Şol bir vaqtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydıların Maraltay'dan koşu durnağı içinde qoğu deldiği baradakı düşünce, stereotiplere ey olan adamların ağdıklık ediyendiğine diyarları. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını dövlü hökümetin alıp baryan siyasatının hem epesli rolunun bardığına inanýarlar.
Döwlet medpugaty awazada din jalyan ýolbaşçy dinanlar hakda reportajlar görkezilende. Plajda gezilen çedýän ýolbaşçy dinanlarymyz plaj libatynda däldi. 4 gatly keteni üstünden halat giyip keldesi gyňaçly görkezilýär. Bu plajda din jalyan aýal gyzlara giyim giyme kody hökmünde duýduruş signaly bolup sport çärelerinde hem sport libatyna mahsus bolmadyk giyimde sport oýunlaryny oýnamagy halka hamala türkmen dinanlaryna sport gerek däldigi baradaky düşünjäni ýaýradýar.
Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda sporty kär hökmünde saýlap alýan aýal gyzlaryň sanynyň juda azdygyny, ýöne gelin gyzlar özüni jemgyýetde görkezmeli däl diýen düşünje eýerýän, stereotipleriň hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Bu gyzlar sporty saýlamak zerurmyka? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanına da sport ile meşgullanacak mı ka diyen sözlere tedavar edilirler. Bu kızlar özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken. Sebebi olar asıllı yerin kıydı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip özünü görkezecek bulmayar diyerler. Olar gelinim sport ile meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatly dinleyijiler, salam dogon gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Eýse türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmagyna ýa-da sporty kär hökmünde saýlap almagyna garşy oňoýsuz garaýyşlaryň saklanyp galmagyna, käte olaryň jemgyýetden daşlaşdyrylmagyna näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanşykly bolup biler? Bu soraglary saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy. Türkmen aýal gyzlarynyň meselelerini içginden ýygyrlaýan Aýnawat Ýaýlymowa New Yorkdan jogap berdi. Aýnawat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler cemiyette dini, nedeni, siyasi yagdaylar ve faktorlar bilen bağlanışıklı oluyor. Şu çeyaklendirmeler avtoritar hükümetinin gender siyasatının doğan molduruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre Türkmenistan'a ayal eylerin dini sport değil, Sovet doğruna yürgünlük yerler saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime, sağlık kırmatlarına bolun istegileri, dirurlukları, maddi yagdayının bulmanlığı sebeplik kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyar. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yagdayda hükümeti dinlep yine son 32 yılda berilip gelgen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar nemedeni var et. Stereotipler bilen görüşmeli, dövrap işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu bürün döşülümüzün konteksinde ne şayar gıyırların mekteplerde şağalar varlarını bir interior molu molu işleyenin bilim yok. Aslında cemiyetimizde mekteplerde dıyıcılarların, gıyırların, umumi şağaların fiziki işçilerinin şartları var adı hem malumat var bize.
Aýnawat, bu garaýyşlara, ýagdaýlara garamazdan bulardan syzyp çykyp, ýurda dünýä derejesinde awra getirýän Türkmenistanly zenan türgenler hem bar. Mysal üçin türgenler Gulwadan Babamradova, Polina Guriyeva, Maysa Pardayeva dagyny agzap bolar. Türkmen hökümeti olaryň gazanan üstünlüklerini öz siýasy propagandasynda giňden ulanýar. Hatda türkmen medeniýetinde ýurt ýolbaşçylary olaryň üstünlüginiň gönümel şäheri hökmünde görkezilmäge synanşylýar. Olaryň ýurt ýolbaşçylaryna sag bolsun aýdýan pursatlaryny hem görse bolýar. Ýöne biraz wagt geçen soň Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin olara olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme ne hilgara yarsınız?
Avtokratiyada ähli maddi adam resursları hükümetin öz avrayını güç, korku, demektirci propaganda bilen yok kullanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potensialı gızıklanırın ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yokorlandırma için sporttan sport çerelerinden pidalanıyor. Bu fenomeni sports washing diliyor. Mümkün dinleyicilerin tabiri bilyenler, eşitenler. Bu olsa sport, ulu yarışları, sport çerelerine himayetkarlık arkalı hükümetin adım kerçiliksiz, yoğuz, zorluğu, gücü esaslanan siyasetini yumup izlemektir. Buna misal hükümetine Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Hıtay'ın, Osiyet'in hükümetlerinin sport çerelerini, dünya çempiyonatlarını bilap olur. Arkada futbol komandası hem misal. Мы җимләвайсам спорты дигәшле әхле чәрәләрен ике исәсе максаты бар. Беренчесе Туркменстанлар ге дашар юл хезмәттәшләр өчен тумышы урнап, җимиятнең ваҗип мәсьәләләрдән үсен су авторитар хөкүмәтнең аврыны юмо. Икенче максат президентның аның машгаласының шәхсият культын юкары күтәрмә өчен мөмкинчелек булыр. Дөрле сәбәпләре бар, авторитар дулышуны иләтнең адамын яды яман гыйса болия. Тарих дүйплі юлия, хүкімет өз башта пікір әліп керекет әден, жемиетін өсішіне қошын-қошын шақсиетлер гиділәп сақтая. Алтымарат Аралдурдыев, бөрнікілі Туркменстанны ағыр атлетика чысты. Шуалтқи яштыр өнлері Алтымаратың гыйса вешелі манелі, тәсілі өмір варады дөулет медиасына зат айдылмаянының ятладасы мейлия.
Bu qarayışların, yağdayların ütkömək üçün hükümet hədir və has uzak möhlətdə nəm edib bilərə?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün uğluğu ütkömək üçün sistem açılmalı, manili, siyasi və iqtisadi reformalar geçirilməli. Bunun üçün siyasi erk gərək, elbəttə. Avtoritar hükümet sport şərələrini, daşarı yurt xidmətdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, haqiqi məsələlərdən, insanın gürlüyünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsün soğumu üçün ulanıyar. Oğuzlu propagandanın bir görünüşü, hükümetin gayrı uyması, geçirmeli uli reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat verilye, bildiğiniz gelinye, biz cemiyet ol flor varlığı gıdıklanmalı mümkürmüşü. Sen biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşayıp geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sosyal çöpkünlüğün Gençlerin büyük sebepleri var da söhbet açmalı biz.
Aynı va Türkmen cemiyetinde şeyle qarayışların ve yağdayların ütkeme üçün ayal qıydılar şolsanda oğlanlar, erkekler nəm edib bilər?
Sehra, min fikrimçe ilki bilen islamik meselede olşu yali ayal qıydılar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadiseleri qaldırıp durmalı sosyal medyada. Sosyal medya çekli olup kalsa da Türkmen insanlar için Türkmen ayarlılar sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlılar malumatları paylaşıp başlasalar, mesela yankı ayrışım yali mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da spor dallarını gymlerde bulup geçen vakalar var da Bu hem ervet, dini ervet saat var adı yazmalar, elbette bu mullumlar var adı, tığınlar var adı, misal hükümünü tanımal ve tanımal adamlar, ayalgiler, tığınlar var adı, malumatları paylaştılar, şu bir ilkinci manili adım olur mükadiyen. Elbette, bunları has ulu derecede devletin mepuvatına, medyasına kaldırılıp durmalı, yönelik birinci manili adım olur mükadiyen. Esasana mina şoňal postlaryň maglumatlaryň bolmazlygy aýal gyrlaryň arasynda negatif trendleri döredýä. Meselem şeýle maglumatlar aýal gyrlar paýlaşyp başlasa şoňal pozitif ähende ýa-da meseleleri galdyrýan postlary hukman gollamaly, like goýmaly.
Hormatly dinleyijiler, türkmen aýal gyrlarynyň meselelerini içinden ýydyrlaýan Analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimizi Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýan we sportnyň judo görnüşi bilen meşhurlanýan 20 ýaşly Nurana bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Howpsuzlyk aladalar sebäpli sesiniň efire berilmezligini soran Nurana sport bilen meşhurlanmagy 5 ýaşynda başlandygyny we özüni muňa kakasynyň höweslendirendigini gürrüň berdi.
Sport bilen meşgullanmakda maşgalanyň ejem kakan goldaw möhüm kakam meni goldap höweslendiren bolsa da ejem sen durmuşa çykmaly çağı dogurmaly diýip meni sporty taşlamaga çağıryp gelýär. Şoňa meňzeş çağırışlar goňşy golamlarymyzyň arasynda hem boldy. Ýöne men bu aýdylanlara üns bermän kakamyň goldawundan peýdalanyp sporty dowam etdirýärin. Gyýdy maşgala islese hem sport bilen meşgullanyp hem de maşgala gurup çağı dogurup bilýär. Biz munyň şeýlediginiň dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem görýäris.
Dip Nurana aýtdy. Ol aýal gyzlaryň sportu dowam etdirmeginde döwletiň alyp barýan siýasatynyň rolunyň hem bardygyny belläp şeýle diýýär.
Bir tarafdan Türkmenistanda sport mekteplerinin muht olmağı olarda qovu teknikaların bolmağı qovdat. Yöne beylik bir tarafdan bu mekteplerde hem paraxorluk olup vilayet devlet derecesindeki yarışlara köplenç dine para veren sport türgünleri alınıp gidilyar.
Dip Türkmenavatda sportun judo görünüşü bilen meşhurlanyan Nurany gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen salam dogon gepleşigimiziň şuňky sanynyň soňuna ýetdik. Ýeneki efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag boluň.